Jos, hvordan er det helt korrekt, at man giver hånd?
Man rækker sin højre hånd frem og griber den anden modpartens eller medpartens hånd, og så trykker man. Og så siger man goddag, for eksempel.
Er du god til det?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg har et fast og godt håndtryk, og jeg sveder ikke ret meget i hånden.
Jeg kan huske mænd, der måske endda med vilje klemte lidt for hårdt, dengang jeg var barn, og på en måde viste vejen til, at der også er en magtdemonstration i det her med et fast håndtryk. Har du også prøvet det, Johannes?
Jeg havde en farbror, som jeg egentlig elskede overalt på jorden, men han gjorde det. Han trykkede os indtil han kunne se, det gjorde ondt. Og så grinede han. Det syntes han var morsomt. Så det var en magtdemonstration, men af en meget i øvrigt kærlig farbror. Så det har jeg.
Sådan et håndtryk, et fast håndtryk, sender mange signaler til den, du trykker hånd med. Og det er håndtrykket, det skal handle om nu i Kraniebrud. Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause. Jeg læste i Weekendavisen for nyligt, den 1. maj, at USA's epidemichef Anthony Fauci i lyset af covid-19 mener, at håndtrykket er en omgangsform, som vi er bedst tjent med helt at give afkald på. Under coronaepidemien er vi jo allerede vendet fra at bruge det, og jeg har også tænkt på, at der nok vil gå noget tid, før det igen er velkommen sådan at stikke lappen frem til hilsen. Et fast håndtryk kan sprede tusindvis af bakterier, så hvorfor giver vi overhovedet hånd? I Kraniebrud i dag vil jeg undersøge, hvorfor vi begyndte på det, og om viruskrisen er sådan et wake-up call, som indvarsler et farvel til håndtrykket, den klassiske måde at sige goddag på. Hvad er historien om håndtrykket og de andre hilseformer, vi har brugt, eller måske dem andre bruger, og hvad er alternativet? Velkommen til Kraniebrud. Når vi taler om håndtrykket, så er det på en måde altså en slags farvel, eller begyndelsen til et farvel til den måde at hilse på. For skal man tro statsminister Mette Frederiksen, så bliver intet som før på den anden side af corona, og Fauci er ikke den eneste, der kan se faremomentet i at blive ved med at dele håndbakterier med alle dem, man hilser på. Med mig på telefonen er Johannes Nørgaard Fransen, som er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Dit forskningsområde, det er kultur- og bevidsthedshistorie, og du har interesseret dig for og skrevet om hilseformer. Derfor, goddag og velkommen, Johannes.
Goddag. Jeg stikker sådan virtuelt min hånd frem. Goddag og tak.
Ja, for hvis du nu havde været i studiet, så ville vi på et tidspunkt, når du ankom, have stået med sådan en underlig følelse af ikke at skulle give hånd.
Ja, så havde vi muligvis sådan stukket albuerne sammen og så sagt, vi må jo ikke give hånd, så vi gør sådan i stedet for. Så vi er sådan nogle store undskyldninger lige for tiden over det, vi ikke må, nemlig give det der håndtryk, som vi egentlig gerne vil give.
Nu snakkede vi om den her håndfaste, kærlige onkel, du havde. Har du egentlig lært at give hånd af sådan nogen som ham?
Ja, det kan du tro, jeg har. Altså, men også af min mor, der sagde, hun talte vestjysk, så hun sagde, nu skal du huske at give hånd. Nu skal du huske at give hånd. Og det var jo vigtigt, at hånden var vasket, også neglene var renset, så den, du gav hånden til, kunne se, du var et ordentligt barn fra et ordentligt hjem. Så det har jeg lært.
Og så er der også noget med øjenkontakt, mens man giver hånd.
Ja, du må ikke have et vigende blik. Du skal give hånd med et pænt hårdt håndtryk, eller fast håndtryk, ikke hårdt, men fast, og så skal du tage øjenkontakt med den anden. Så har du indstiftet ritualet. Så er det kontakt. Så har du lavet en aftale om, at vi er nu sammen, eller vi taler nu sammen, eller vi er klar til at være sammen.
Og du kan egentlig godt lide det der med at give hånd, fornemmer jeg.
Ja, det kan jeg. Altså håndfladen, altså hænderne har vi jo lige ved hånden, om jeg så må sige. Og hånden er jo det vigtigste organ, vi har til at udtrykke os selv. Vi gestikulerer. Vi bruger hænderne til hvad som helst. Vi spiser med hænderne. Vi laver tegn og underlige gerninger og fakter med hånden. Hånden er lige ved hånden. Og så er der en anden ting, det er, at du kan mærke den anden i håndtrykket. Du kan i virkeligheden mærke den andens puls, om du vil. Hånden er jo også der, hvor livslinjerne er. Så det er en god kontaktflade, vi har der.
Om den her skik med at give hånd, som hilsen skriver Emma Gad, som skrev bogen Takt og Tone, at skikken At trykke folk i hånden ved hilsen og farvel, ved lykønskning eller deltagelse, kort sagt ved enhver tænkelig lejlighed, er en engelsk skik, der i nutidslivet har udviklet sig til at bruges af alle, hvorimod det i fortiden kun anvendtes ved mere højtidelige anledninger. Dog er der endnu kredse, særligt blandt damer, hvor det kun betragtes som korrekt at give hånd til personer inden for det samfundslag, man selv tilhører i omgangslivet, og ikke for eksempel til dem, man handler med i en forretning eller overhovedet betjenes af i en eller anden retning. Gælder det stadigvæk, tænker du?
Ja, det gør det i hvert fald i nogen grad. Emma Gad er jo her som altid lynende præcis på sin samtid. Emma Gad står jo sådan set på højden af der, hvor man kunne sige, borgerskabet i 1850'erne, som har erobret vores omgangsformer, eller præget vores omgangsformer, som dannede omgangsformer. Og de er på Emma Gads tid, som er lige i begyndelsen af det 20. århundrede, der er den så ligesom, der er de her skikke bredt sig ud, så nu gør vi det egentlig alle sammen. Så det Emma Gad siger, det er, jo, men der er en grænse, der er en kant. Håndtrykket må ikke flade helt ud. Det er egentlig det, hun siger, det er, at der må være en håndtrykkets ritual skal fastholdes, og socialt skal det fastholdes som den måde, vi omgås lige mænd MK på.
Nu har du skrevet om hilseformer. Hvad er det egentlig, du især er nysgerrig på?
Altså, jeg skrev i sin tid nogle artikler, der forskede jeg det en hel del år siden, om ungdomskultur, hvor jeg prøvede at skildre, hvordan kroppen agerer, og for eksempel i ungdomskulturen, hvordan kroppen kommunikerer før sproget, altså som en måde, du er til i verden på. Og herunder fik jeg også øje på hej og alle mulige andre hilseformer. Og så har jeg for ikke så længe siden skrevet en videnskabelig artikel også om hilseformer, både i sproget, i brevene, på mailen, men altså også som det fysiske håndtryk. Og det, jeg synes, der er interessant, det er jo, når altså, mennesker interagerer med hinanden. Det vil sige, mennesker, vi er i en samtale, vi er i udveksling. Mennesker er jo sociale dyr. Og der er håndtrykket, altså, eller hilseformerne, alle hilseformer, er jo vigtige, fordi det er der, vi åbner et ritual og siger god dag. Det er der, vi lukker igen og siger farvel. Det er der, vi møder hinanden. Og mødet er jo næsten det vigtigste, der findes i den menneskelige omgangsform og kommunikation. Så derfor synes jeg, at hilseformer er vigtige og interessante. Også fordi de er historiske og skifter med historien.
Ja, og det her med, at de skifter, hvad fortæller det os? Altså, hvad fortæller den måde, vi siger goddag og farvel, forandrer sig over tid? Hvad fortæller det om os?
Det fortæller, at vi er historiske mennesker, eller historiske individer. Vi er i en historie, vi er en del af historien, vi præger historien. Og håndtrykkets historie er i sig selv vældig interessant, fordi det udtrykker nogle bestemte historiske perioder, og nogle bestemte historiske lag, som vi sikkert har glemt, men som er der. Håndtrykket udvikler sig på et bestemt tidspunkt, på en bestemt måde, fordi den store historie satte rammen for det.
Og kan du sådan registrere, at måden, man giver håndtryk i dag, altså før corona, er anderledes end den måde, man gav hånd på, da du var barn?
Ja, det kan jeg, for den er meget mere usikker. Og det hænger jo sammen med, så nu har jeg jo en alder, så jeg var ung i 60'erne og begyndelsen af 70'erne. Og der blev vi jo langhåret og anti-autoritære, og så holdt vi op med at gå og give hånd. Fordi det gav vi altså ikke. Så derfor så sagde vi hej, hej, og eventuelt med lidt bløde håndledsbevægelser. Hej, hej, og hej er jo en helt anden hilseform. Fordi håndtrykket og god dag og farvel, det er en ritualiseret måde at gøre det på. Ikke? Det er jo sådan en emagalsk måde. Men hej, det er en meget mere åben og, du kunne kalde den, anti-autoritær fasong.
Men hvad mener du, når du siger, at den måde, vi i dag så giver hånd på, er mere usikker end for eksempel dengang i 60'erne eller 70'erne?
Det er fordi ofte, hvis du møder jo en god kollega eller god ven, så siger vedkommende hej hej, rækker måske hånden frem og siger, nå men goddag og hej hej. Det vil sige, du ved ikke rigtig, hvad du skal vælge. Altså, den er blevet usikker gjort. Det har filosofen og teologen K.I. Løstrup faktisk en artikel om, ikke om håndtryk, men om ritualet, hvor han siger, at vi lever i en tid, og det er noget, han skriver i slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 1970'erne, vi lever i en tid, hvor ritualløshedens tyranni hersker. Når du ikke har et fast ritual, så bliver du usikker.
Og det vender vi tilbage til lidt senere i det her interview. Men altså pointen er, at det er hverken tilfældigt eller ligegyldigt, hvordan vi hilser. Og nu skal vi høre om, hvordan vi overhovedet kom til at bruge håndtrykket som hilsen. Du lytter til Radio 4. Jos Nørgaard Fransen er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og min gæst her i dag over telefonen for måske at være med til at tage afsked med håndtrykket, i hvert fald hvis vi skal rette os efter de stemmer i debatten, som opfordrer til helt at droppe den måde at hilse på af hensyn til smittefaren. Lidt senere skal vi også tale om, hvad vi så skal stille op, men ikke nu, for lige nu skal det handle om, hvor vi egentlig fik den her skik med at give hånd fra. Jeg har læst et sted, at der er nogen, der hævder, at man også brugte håndtryk helt tilbage i vikingetiden. Passer det?
Ja, det gjorde det formentlig. Det ved jeg mindre om i vikingetiden, som jo er før årtusind. Men det gjorde man formentlig. Der er i hvert fald billeder, der er i hvert fald illustrationer af vikinger, der giver hånd. Men de gør det nu nok lidt på en anden måde. Jeg tror ikke, de sådan hilste og sagde goddag. Men det er rigtigt, at der er en hånd. Jeg tror, det de gør, det er, at de laver aftaler. Vi ved faktisk fra Jyske Lov, vi fik jo der i senmiddelalderen, nej ikke sen, men i middelalderen i 1200-tallet, der får vi de første love, der regulerer de sociale og kulturelle former os imellem. Og der er Jyske Lov en af dem fra 1241. Deri står der jo noget om håndfæstningen, at du kan træffe aftaler, du kan træffe beslutninger ved at håndfeste. Og håndfeste, det kan være skrift, men det kan også være det at lægge hinandens hænder, altså klaske hænder, så at sige. Altså at hilse. Det er det første, jeg ser som håndtrykket. Men det er ikke som en hilseform, det er som en aftaleform. Så har du købt studen, så klasker vi hænder. Det er den, der egentlig står. Altså, hvis du giver et håndtryk ifølge Jyske Lov, så er det alvor, så har du sagt ja.
Og det vil altså sige, når man skulle lovgive om den slags, så var det ikke, fordi man lovgav om hilseformer, sådan som man måske kommer til her på bagsiden af corona.
Lige præcis, lige præcis. Nej, det var ikke hilseformer, det var aftaleformer. Fordi det, der var problemet i middelalderen, var egentlig, at det var ikke til at lave aftaler. Det er jo et magtsamfund, man levede i. Det var et hierarkisamfund, hvor nogen var herre, og nogen var tjenere, eller måske en der slaver. Og i det der hierarkisamfund, der er det svært at lave aftaler ved andet end magt. Så det Jyske Lov og de andre love fra den tid beskæftiger sig med, det er egentlig en regulering, som man kan lave en bindende aftale.
Men hvad skal vi forestille os? Hvordan udvikler det her sig så til at være en generel hilseform? Er det også noget, der sker helt der tilbage i 1200-tallet, tror du?
Nej, det er det ikke, for på det tidspunkt giver man ikke hinanden hånd for at hilse. Det er jo et standsam, eller ikke et standsam, ja, det er jo et hierarkisk samfund. Og op igennem middelalderen, op igennem renæssancen, helt op til 1500-1600-tallet, der kan vi se på skillerier, på malerier og i skriftlige kilder, at hvis man hilser, hvis to store mænd mødes ude på heden eller noget på heste, så lægger de faktisk ofte højre hånd på venstre bryst. Det vil sige, at de holder hånden på hjertet. Det er jo noget, der findes i sproget. Hånden på hjertet, siger vi. Så er det alvor, ikke? Så det vil sige, at en af de hilseformer, man har, det er at strække højre hånd op over sit egen brystkasse. Eller man rækker hånden frem for at vise, at man ikke har et svær i hånden. Altså, man viser sine gode hensigter. Men håndtrykket, det er ikke en hilseform. Det så tæt er man ikke på hinanden.
Men det er symbolladet, både det her med at lægge hånden på hjertet, og vel egentlig også det at række hånden frem for at besegle en aftale. Du har fortalt, at det handler om at vise, at man er ubevæbnet.
Ja, det er i høj grad. Altså, du viser den rene menneskelighed frem. Jeg har ikke et svær, jeg har ikke en kniv i hånden. Ja, det er, at magten ikke er til stede her. Jeg vil dig det. Og derfor rækker du jo hånden lige frem. Det gør du også i hilseformen, ikke? Det er lige mens. Det er markering af, vi to er nu, lige nu kan vi lave en aftale. Her er min flade hånd.
Og ud over det her med hånden på hjertet mellem riddere, der passerer hinanden og skal markere deres fredelige hensigter, hvad brugte almindelige mennesker ellers, tror du, som hilseform i gamle dage, rigtig gamle dage altså?
Altså man skal få, ja, i rigtig gamle dage, hvis vi er nede i middelalderen, renæssancen, helt op i måske 1600-1700-tallet, så er 90% mindst af den danske befolkning er jo bønder. Og disse bønder, de bor altså i relativt afgrænsede, eller temmelig afgrænsede lokalsamfund. Der gik de altså ikke rundt og gav hinanden hånden. Jeg tror slet ikke, de kendte særlig meget til håndtrykket. Og hvis præsten, eller herredsfogeden, eller andre standsfolk kom forbi, så bøjede du nakken og tog huen af, og så stod du måske og fedtede lidt med din hue, og måske vendte du knæene indad. fordi du var måske nærmest bange for dem og viste din ydmyghed. Så det der håndtryk, det fandtes slet ikke på det tidspunkt.
Og det hænger altså simpelthen sammen med, at vi ikke havde et lighedssamfund. Så det var sådan noget med at stå med hatten i hånden og kigge ned i jorden.
Ja, og hvis du tilhørte, når du kommer, nu nærmer vi os 1800-tallet, der dukker den høje hat op. Vi kender det jo i den grad for H.C. Andersen. Hvis høje hat faktisk findes inde på Odense Bys Museer. Og der kan man se, hvordan skyggen den er slidt. Og det var fordi H.C. Andersen og andre, de tog hånden op til hatten. Eventuelt vippede de hatten engang. Det var hilseformen, også mellem lige mennesker. Men nu sker der noget interessant i 1800-tallet. For der sker jo det fra slutningen af 1700-tallet, at borgerskabet, frie og lige, efter den franske revolution, erklærer, at de vil gøre op med standssamfundet. De vil gøre op med det samfund, hvor man er født til at have magt. Men nu skal man gøre sig fortjent til den. Så man har brug for en forestilling om, at man er fri og lige inden for borgerskabet. Og derfor begynder man faktisk, og den kommer fra Tyskland, den kommer fra England, den kommer forskellige steder fra, som et håndtryk. Det, at du rækker din højre hånd lige frem. Dermed markerer du, at den anden tager den. Dermed markerer du lighed. Du og jeg er lige, vi kan give hinanden hånden. Der opstår hilseformen.
Men inden da, hvordan hilste lige mænd så på hinanden? Altså hvis to bønder mødte hinanden på vejen, og det altså hverken var herremanden eller præsten eller nogen ridder, som de skulle vise overdreven respekt for?
Så hilste de uden fysisk kontakt. De stoppede selvfølgelig op, stillede sig måske i en form for positur, og så snakkede de. Der var ingen sådan kropslig interaktion. De rakte ikke hånden frem. Det kan være, at de lige tog luen af, altså huen af eller noget, ikke? Det er muligt, men næppe for hinanden. Altså, men de standsede op, og så snakkede de. Ingen fysisk kontakt. Det var ikke typisk.
Men altså, det vi kan konstatere, det er, at hilseformen håndtryk, den stammer fra at give hånd på noget, men sidenhen har udviklet sig til den her markering af mødet mellem mennesker, som vi kender i dag, når vi giver hånd til goddag og til farvel og så videre.
Du kan sådan set sige, at fra, udtrykket for en kontrakt, for en håndfæstning, så får du så hilseformen op i 1800-tallet. Et lidt sjovt sted, hvor man også kan se det. Det er jo i kirken, eller det er jo bryllupsritualet. Fordi når du bliver gift foran alteret, så er det sidste præsten siger, inden brylluppet er fuldført, det er, giv så hinanden hånd derpå. Og det håndtryk, du der giver, det er det, der gør, nu er du gift. Og det er jo både en aftale, altså en kontrakt, men det er jo sådan set også en hilsen på det nye liv, kunne du sige, nu som ægtepar. Giv så hinanden hånd derpå. Det synes jeg er sådan et flot, flot ritual. Der er nogen, der tror, det er, når folk råber kys så hinanden. Det er ikke der. Det er håndtrykket, der er aftalen.
Og er der altid et håndtryk? Jeg troede egentlig, at kysset sådan nærmest erstattede håndtrykket i sådan det moderne vielsesritual.
Jamen det kan også godt være, at det gør det for folk, men det er stadigvæk vielsesritual, slutter altså med at give så hinanden hånd derpå.
Du lytter til Kraniebrud, og i dag handler Kraniebrud om håndtrykket. Og med over en coronasikker telefon har jeg Jos Nørgaard Fransen, professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Og du har jo skrevet netop om hilseformer. Umiddelbart så tænker jeg jo ikke om håndtrykket som sådan en måde at sige goddag på, at det skulle være af nyere dato. Og egentlig heller ikke, at det skulle udtrykke lighed, som du var inde på, men måske næsten det modsatte. Altså formel høflighed og en slags dannelsestyranni. Krav om at hilse pænt, som din mor også lærte dig, Jos. Er der ikke også noget om det?
Jo, det er der. Altså, det er jeg talte om med borgerskabet, der vil udtrykke lighed i håndtrykket. Altså det vandrette håndtryk, kunne du kalde det. Det er jo et ideal, kan du sige. Ikke? Altså, men det ideal bliver jo hurtigt filtret ud i alt muligt, så det også bliver til magt. For eksempel kan du vise din magt med det hårde håndtryk, eller at feste den anden meget hårdt med dine øjne eller noget andet. Så det bliver jo også en slags tyrannisk hilsen på den der led. Ikke? Det er jo det, Emma Gad i det citat, du havde fat på for noget tid, for kvarter siden, ikke? Jo også udtrykker. Altså, lad nu være med at lade det hele det løbe rundt. Ikke? Altså, så håndtrykket kommer også til at udtrykke magt og og gammeldagshed. Det er jo så det, vi op i 1960'erne og 70'erne gør op med i autoritetsopbruddet og siger, at vi giver ikke give hånd mere.
Men jeg kunne godt tænke mig at tage det forrige opgør lidt grundigere. Nu talte vi om jyske lov og middelalder og renaissance og den her hilseform, hvordan den lige så stille kom til syne i slutningen af 1700-tallet og op i 1800-tallet. Borgerskabet, der vandt indflydelse. Håndtrykket som lighedens hilseform, hvor bevidst blev der ført kampagne for det, havde jeg sagt?
Ja, den er efter mine begreber meget, meget bevidst. Altså det er forestillingen, og det indgår i dannelsen. Altså, ligesom man ved det franske hof skulle lære at udtrykke sig rumligt ved at danse menuetter, og hvad de nu ellers hed, alle de her komplicerede danse, så er det engelske, det er jo især i England og Tyskland, og Frankrig, det nye borgerskab, begynder at udvikle sig. Og der er det der at lære at give ordentlig hånd og knikse, hvis du er en dame, og så videre. Det er skam noget, du lærer. Så det er meget bevidst. Det er en meget bevidst udtryksform.
Og når man lærer det, hvad er det så, man især skal lære? Altså, hvad er det, der er den rigtige måde at gøre det på?
Ja, det er jo det, for eksempel, hvis du er til et selskab, så har du, jeg tror, hvis man er en kvinde, så har man nok handske på. Det kan også være, at mændene har det. Men det er at række hånden frem på den rigtige måde, at være lidt koket, altså specielt pigerne, damerne, de skal sådan lige være lidt kokette, og ikke være frembrusende. De skal lige holde sig tilbage, og så de lille kniks, og manden, herren, han giver et lille buk, et lille elegant buk, og rækker hånden frem. Og hånden, den skal du gribe rigtigt. Det findes der simpelthen vejledninger i. Også ved det engelske borgerskab. Den tyske filosof Jürgen Habermas har faktisk været lidt inde på det i en stor bog engang. Det skal noget, du lærer, for det er altså en stor kode, et stort ritual, at du skal kunne, du skal hilse ordentligt, og ikke komme med at slatte en håndtryk og sige goddag nå.
Og så fremgik det også af Emma Gad, som jeg læste før, at det er damen, der rækker hånden frem til herren, og ikke omvendt.
Ja, det ved jeg godt, der står hos Gad, og hende har jeg meget respekt for. Hun ved meget om sin samtid. Egentlig er jeg ikke helt sikker på, at jeg helt kan genkende det. Men Emma Gad havde jo altså faktisk en pointe, som bliver lidt overset. Det er, at Emma Gad i virkeligheden kæmpede lidt for kvindens særlige rolle. Altså, hun var jo en slags kvindeforkæmper. Fordi hvis kvinderne kunne ritualerne og hvad skal vi sige, dannelsen, så havde de en form for adgang til den kulturelle magt, kunne du sige. Så det skal nok passe, når Emma Gad siger det. Det var ikke det, jeg ville have lagt min vægt på.
Nej, men hvad skal man lægge i det, når hun skriver sådan? Altså, at det sådan betragtes som lidt ufint at række hånden frem til hilsen til en dame?
Ja. Ja, det er for jo fordi, hvis du er en mand, så skal du ikke være frembusen. Og hvis du sådan kommer med din store lap der og siger, nej, god dag, lille frøken, så er det ligesom om, så ved du for meget, forstår du, så buser du frem. Jeg tror, det er det, der er pointen. Det er kvinden, der inviterer til det korrekte håndtryk. Fordi så er det artigt og pænt og puritant.
Og på den måde kan man også holde mændene lidt på afstand.
Ja, det er netop det. Det er netop det. Så tager du, det må ikke misforstås, men så tager du det initiativ, at du sætter scenen. Hvis nu det er sådan en mand, der kommer busende, han skal ikke have lov til at sætte scenen. Jeg tror, det er det, hun, eller det er ikke noget, jeg tror, for det er det, hun siger.
Nu er det jo ikke i alle lande, man giver hånd.
Nej.
Hvor er det især håndtrykket er udbredt? Og bliver udbredt her i 1800-tallet?
Ja, det er i Europa. Det er Frankrig, England, Tyskland. Måske faktisk sådan noget som Sankt Petersborg, altså det russiske, hvad skal vi sige, adel og borgerskab, eller borgerskab. Det er en europæisk ting. Og derfra breder den sig så i slutningen af 1800-tallet. Nu kan vi sige nedad, sådan at altså, arbejderklassen og bønderne begynder også. Sådan er det jo med borgerskabets ritualer og idealer, de synker ned, som man siger. Så ved indgang til det 20. århundrede, der giver vi hånd. Der er håndtrykket festet i vores kulturhistorie. Men det er en vestlig ting. Den er så også i Australien og Nordamerika, men det er jo også det vestlige.
Men det er heller ikke alle vestlige lande, for jeg mener da også, og blandt andet i Frankrig, at man bruger det her med sådan nogle stiliserede kindkys og den slags, som jo træder i stedet for hånd.
Ja, de romanske lande, ja. De romanske lande, det vil sige Spanien, Frankrig, specielt Italien, der er kindkysset. Og det er jo et vældig ritualiseret kindkys. Det er først til venstre, så til højre, så til venstre. Og du berører jo stort set ikke hinandens kroppe, altså, når det er sådan rigtig elegant udført. Det er faktisk meget elegant. Jeg kan ikke finde ud af det, men det er meget elegant. Men det er rigtigt. Der er der en særlig, der er kindkysseriet, altså. Og det er en sydeuropæisk ting, en romansk ting, kunne du sige. Men de giver også hånd.
Men hvad stammer det her kindkys fra?
Ja, det er egentlig svært at sige, hvordan det dukker op. Jeg tror, det er sådan en... Jeg tror, det er en gammel form, der på en eller anden måde også ritualiseres. Den er jo stærkt ritualiseret. Altså, du må ikke gøre det forkert. det er jo ikke for at kysse. Altså, det er jo en hilseform. Så den lige præcis, hvor den har rod, ved jeg ikke.
Men i lande, hvor man bruger det, der er det en anelse mere, hvad hedder sådan noget, familiært, eller i hvert fald sådan, ja... Det er knap så formelt, som et håndtryk vil være, eller hvordan skal vi forstå det?
Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk ganske formelt. Det er faktisk, når den er rigtig ritualiseret, så vil du se, at Macron også kan det. Altså, så præsidenten bruger det faktisk også. Så den har, og den tror jeg har mange, mange, mange regler i sig, og jeg tror, man skal være veluddannet som fransk mand for at få helt ordentligt, om jeg så må sige. Så den er ikke kun uformel. Det er jo ikke ligesom det danske kram, for det er jo sådan noget, hvor vi går og maser og knuser hinanden ustandseligt. Sådan er det franske kindkys slet ikke. Det er dybt ritualiseret.
Men nu i disse coronatider, og når vi taler om det her stiliserede kindkys, hvor man altså slet ikke har kropskontakt, som du fortalte, kunne det så tænkes at være en mindre smittefarlig afløser for håndtrykket, tror du?
Ah, det er nok ikke, fordi du alligevel, selvom der stort set ikke er kropskontakt, så er din næse og din mund jo meget tæt på den andens. Altså. Så ej, den tror jeg ikke, Sundhedsstyrelsen ville være glad for. Nej, det tror jeg ikke afløseren.
Der er rigelig risiko for dråbesmitte.
Ja, det må vi sige. Jeg tror, vi skal regne med, at vi skal vaske vores hænder i stedet for. Det er jo så i øvrigt fantastisk, at det er jo ikke længe siden, der var det at vaske sine hænder. Det betød jo, at man fralagde sig ansvaret. Det er jo den formulering, der kommer fra Bibelen. Det er fra Matteus evangeliet, hvor Pontius Pilatus jo står med Kristus og siger til folket, vil I dog dømme ham, og det vil folket. Så vender Pontius Pilatus sig om og vasker sine hænder i et vandfad. Derfra kommer formuleringen at vaske sine hænder. Og det var jo fordi, man så fralagde han sig ansvaret. Og det er sådan, jeg vasker mine hænder, jeg fralægger mig ansvaret.
Og hvad er egentlig signalværdien i at vaske sine hænder? For hvis nu vi to gav hånd, og jeg umiddelbart efter sprittede mine hænder af, hvordan vil du så opfatte det?
Ja, her lige i coronatiden vil jeg måske opfatte det okay, men ellers vil jeg sige, hvad søren er du bange for mig? Altså, hvad nu det? Ikke? Ja. Og det er jo fordi, håndtrykket er jo et aftryk. Og det er jo det, der gør det kompliceret nu under coronatiden, fordi nu er aftrykket pludselig farligt, fordi du kunne have afleveret 10.000 bakterier eller vira. Men ellers er det, at håndtrykket skal jo give aftryk. Du skal jo mærke det. Du skal jo mærke, at Mikkel gav mig et godt håndtryk. Og det er jo det, der sådan set ligger i, at man vasker sine hænder. Man smider ansvaret fra sig. Fordi når du giver mig hånden, så giver du mig jo en chat, så giver du mig jo en hilsen eller et ansvar. Når jeg så vender mig om og vasker hænderne, eller du spritter dem af, så vasker du altså ansvaret af dig.
Og lægger afstand til den nærhed, vi lige har haft.
Ja, det gør du faktisk. En helt morsom variation af den her, det var jo, da den store diskussion var i fare om byrådet. Vi er nede i begyndelsen af nullerne. Der opfandt medierne et fantastisk udtryk, nemlig at der var kø i håndvasken. Alle politikerne lagde ansvaret fra sig. Det synes jeg var en fin pointe, at der var kø på i håndvasken nu.
Så ældre er det udtryk ikke?
Ikke det med kø i håndvasken, det tror jeg ikke er ældre. Det er ikke ældre. Men at vaske sine hænder, det er gammelt, ja.
Men det, vi kan konstatere om håndtrykket, er, at det ikke er en dansk hilseform. Det er europæisk, vestligt og bredte sig op igennem 1800-tallet som borgerskabets nye hilsen, der signalerede lighed. Det vil altså sige, at det er europæisk og borgerligt.
Ja.
Yeah. Johannes Nørgaard Frandsen er min gæst i dag, professor ved Syddansk Universitet. Og længe før nogen begyndte at tale om coronavirus og den slags varme emner, fik Danmark en forening, som ønsker at bevare håndtrykket, som vi taler om i dag, som en hilsen i dagligdagen. Dansk Håndtryksforening blev etableret i 1998, men medlemmerne trykker dog mest hinandens hænder virtuelt i en Facebook-gruppe, som bærer navnet Bevar det danske håndtryk. Håndtrykkernes formand Niels Nørgaard forklarer, hvorfor han synes, at håndtrykket er værd at arbejde for.
Håndtrykket er en rigtig god måde at hilse hinanden på og vise venlighed og respekt, som ligger i, hvad skal vi kalde det, det operative rum imellem et vink og et kram. Og langt de fleste mennesker har kun brug for at hilse på hinanden med håndtrykket. Og det er nok også derfor, det er så populært, at det giver en eller anden form for markering af, at man tilhører samme kultur eller samme stamme, hvis man skulle være lidt primitiv i sit ordvalg. Og det har jo vist sig at være holdbart i flere tusind år, eller i hvert fald i tusind.
Hvis vi lige ser bort fra virus og epidemier, er håndtrykket så bedre end krammet?
Nej, det er jo ligesom at sammenligne et æble og en pære. De er begge to frugter, de er begge to hilseformer. Håndtrykket kan noget, som krammet ikke kan, og vice versa. Håndtrykket kan gøre det, at du laver en vis form for kontakt imellem to folk, som ellers ikke kender hinanden, men som gerne vil markere en venlig fremtoning eller en venlig tanke. Mens krammet jo er, når man kender hinanden og har lyst til gensidigt ligesom at markere, hold da op, hvor jeg er glad for at se dig. Og det er faktisk derfor, vi lavede Håndtryksforeningen, for at krammets rette betydning ikke skal blive udvandet og ødelagt.
Men hvis vi så siger, at vi nu er i den verden, hvor der rent faktisk er virus og epidemi, hvordan ser du så på håndtrykkets eksistens lige nu?
Ja, det er jo ikke så godt, som det kunne være. Vores eneste trøst er, at krammet er endnu værre til at overføre. Men det er jo ikke nogen trøst. Vi kan heller ikke noget imod krammet. Jeg tror, at det kommer tilbage, når nu denne her epidemi er overstået. Verden har jo været truet af ting før, og der er jo ikke nogen tvivl om, at den lille bitte smule bakterier, man til stadighed har fået, har gjort, at vores immunsystem har været op at køre. Jeg tror, hvis folk kommer ud fra fuldstændig sterile forhold og bliver udsat for almindelig gade, støv og larm, så bliver de jo syge. Så som vores bedsteforældre sagde, 7 pund skidt om året skader ikke. Og derfor tror jeg, at håndtrykket vender tilbage igen også bagefter.
Men du er op mod hårde kræfter. Den amerikanske epidemiolog Fauci var ude at sige, at han håbede egentlig ikke, at håndtrykket kom tilbage.
Nej, men altså, fjenderne, de er jo alle steder, men vi har det dog stadig i vielsesritualet, og dronningen giver håndtryk til folk, så der skal meget til, før vi bliver så trængt.
Men du kan ikke være bekymret for, at det rent faktisk sker?
Nej, jeg er ikke et øjeblik bekymret. Jeg tror tværtimod, folk vil måske, både danskere og englænder og skotter, vi har sådan en tendens til at være lidt Rasmus modsatte, også skal de sgu ikke bestemme over. Så jeg kunne da godt forestille mig, at der er folk, der stikker på næven, også for at markere, at de er raske. Derfor kan de selvfølgelig godt være bærer, det er jeg fuldt ud klar over. Men der har jo været mærkelige sygdomme altid på jorden, og håndtrykket har eksisteret og været der. Du har jo kunnet få pest og leverbetændelse. Jeg ved ikke, at pesten er måske forhåbentlig udryddet. Men altså mange forskellige sygdomme, og alligevel har jorden jo overlevet, og håndtrykket også. Ja.
Og det fortalte altså formand for Dansk Håndtryksforening, Niels Nørgaard, som Kasper Friis interviewede. I dag i Kraniebrud ser vi nærmere på håndtrykket, hvad end det er fast, ligefrem dominerende, eller det er tillidsvækkende, nysgerrigt, prøvende eller slattent. Jeg taler med Johs Nørgaard Frandsen fra Syddansk Universitet, som har interesseret sig for hilseformernes kulturhistorie, blandt andre kropsudtryk i vores omgang med hinanden. Og Johs, før og nu. Ja, tidligere var håndtrykket et udtryk for høflighed, som var helt almindeligt udbredt og den nærmest eneste acceptable høflige hilseform. Men det har været aftagende de sidste par generationer, siden jeg voksede op i hvert fald. efter autoritetsopbruddet i 60'erne, som du også kort var inde på. Hvad er det, der sker der i 60'erne?
Det er jo et interessant sammenbrud af autoritet. Det er et opgør med, ligesom borgerskabet i 1800-tallet, som det beskrev tidligere, gjorde op med det hierarkiske samfund. Så gjorde vi, vil jeg sige, i 1960'erne ungdommen verden over, altså gør oprør mod stive former. Og blandt de stive former, der er for eksempel hilseformen. Der er tiltaleformen. De og du. Man holder op med at sige de. En lang række ting. Og i stedet for håndtrykket, som man altså opfatter som småborgerligt. Altså nu, engang var borgerligheden jo det, der gav friheden til individet. Nu er småborgerligheden det, vi synes spærrer os inde. Så derfor siger vi, vi giver ikke hånd. Vi går ikke rundt og siger goddag og farvel. Vi siger hej. Og der opstår til den her nye hej-kultur, som er meget mere uformel, fordi den ikke skelner mellem, om du er høj og lav eller noget. Du siger bare hej hej. Du ved ikke, om du er ved at gå eller ved at komme. Du holder situationen åben. Så det er den anti-autoritære facon, der dukker op.
Var du selv en del af det opgør med håndtrykket, det du fortalte Løgstrup skrev om som formløshedens tyranni, der rullede dengang?
Ja, det vil jeg sige, at jeg var. Jeg var selv meget langhåret, og jeg brød så op fra en landbokultur og kom ind i noget studiekultur. Og det altså var voldsomme omflytninger. Vi var jo i 10.000'er, der var mønsterbrydere. Vi brød fra en kultur, arbejdekultur eller landbokultur for eksempel. Og så blev vi byboere. Vi begyndte at læse. Vi tog realen med, som Niels Hausgaard engang sagde, og fik længere videregående uddannelse, fik et nyt sprog, fik nye omgangsformer. Så det er et kolossalt samfundsmæssigt opgør. Opbrud. Og samtidig så blev danskerne jo velhavende, eller det er jo velstandssamfundet, der samtidig kommer til. Så vi får en uhørt ny frihed. Og i den der er der masser af former, der bryder ned.
Og den her formløshed, når den opleves som et tyranni, så er det jo også et problem for folk. Og det er så det her formløshedens tyranni, det forsøger man så at løse, har du fortalt mig, ved at indføre knuset i stedet for som generel hilsenorm. Hvordan løser det noget som helst i forhold til formløshed?
Det løser sikkert heller ikke noget, men det er i hvert fald den sammenhæng, vi har fat i. Fordi knuset, krammet, det er jo et intimt ting. Det er jo også det, Nørgaard fra foreningen før sagde. Altså det er jo noget intimt. Det er dem, du kender. Det er dine børn, det er din mor, det er din ægtefælle osv. Du knuser eller krammer. Men det, der så kommer til at ske fra 70'erne, 80'erne, måske op i 90'erne, det er, at vi begynder at kramme. Jeg har nær sagt fuldstændig uhemmet hinanden. Altså kolleger får et kram. Hvis man har spist, sidder på café med et menneske og synes, det var en interessant samtale, så giver man vedkommende et kram. Så det er egentlig de intime kropsformer, der, eller nogen af dem i hvert fald, du ligesom vælger ud i rummet, så krammeriet tager over. Og det er faktisk fordi, der er en usikkerhed. I stedet for det formelle, når man farvel, Hansen, så får Hansen et kram, og nu hedder han i øvrigt ikke Hansen, nu hedder han Jørgen, eller hvad det nu er, ikke? Så det er det uformelle, der tager over.
Men hvad gør det egentlig ved os, at hilseformerne på den måde er blevet flået i stykker? Emma Gads kategorier for takt og tone slet ikke er en rettesnor længere?
Det gør jo, at afstanden mellem mennesker, mellem kroppe, kunne vi sige, pludselig forandrer sig. Fordi nu er der ingen afstand mere, og derfor er du i ritualløshedens tyranniske rum. Fordi du ved faktisk ikke rigtigt. Og derfor kan du nemt komme for tæt på nogen. Altså, og ikke bare noget med smitte, men at folk faktisk føler sig pikeret over, at du er for tæt på. Han stank af hvidløg ham der, eller du ved, ikke? Altså, vi begynder faktisk at træde lidt ind over hinandens tærsker. Og derfor tror jeg, at foreningsformanden før har fuldstændig ret i, at håndtrykket, den har den der lille, så kan man lige holde afstand og lige se hinanden an på den der to armslængde. Du lige se den anden an. Så kan du senere give et kram. Men jeg tror, hele det der krammeri, det har meget godt af lige at blive vurderet en gang. Ikke fordi der er noget betænkeligt i det, bortset fra nu, hvor det kan spætte. Men det er altså den der formløshed, den galopperer afsted, synes jeg.
Du lytter til Radio 4. Og jeg har telefonisk besøg af Johannes Nørgaard Frandsen, der som forsker interesserer sig for det med hilseformer og den måde, de forandrer sig på. Vi taler om håndtrykket i dag i Kraniebrud. Mange høflige omgangsformer er allerede gået i glemmebogen, og spørgsmålet er, om det samme vil ske for håndtrykket. E-mailkulturen har ikke de faste hilseformer, vi kendte fra brevskrivningen, og et kærlig hilsen i bunden af en e-mail vil af mange yngre mennesker blive opfattet som intimiserende, malplaceret. Det er dig, der har sagt det, Johannes.
Ja, det er det. Det er det. Ja. Altså, kærlig hilsen, det er jo den gamle brevformular. Der skrev vi kærlig hilsen. Også til folk, vi sådan set ikke kendte nært. Med kærlig hilsen, det var en ganske almindelig formular, man brugte. Altså, i dag, der kan man ikke engang til folk, som man er tæt på, egentlig skrive kærlig hilsen. Det bliver forstået, som om man så at sige intimiderer dem. Og det er jo interessant, eftersom de samme mennesker giver vi knus. Altså, og det er jo dog egentlig en kropslig intimidering. Så derfor så beskriver vi KH. Fordi det er sådan lidt underspillet, kærlig hilsen. Eller også skriver vi bedste hilsner, eller med venlige hilsner. Den opfatter nemlig også mange som sådan lidt gammeldags. Så det bliver KH eller endda BH, som jeg jo sådan set synes er lidt interessant, for den kan jo sådan set misforstås. Men det står jo så for bedste hilsner. Altså, eller VH, venlig hilsen. Så vi, hvis du ser hen over en e-mail-mængde, så vil du se, hvor mange mærkelige forsøg, der er. Et forsøg på at finde ligevægt i hilseformen. Der var med kærlig hilsen egentlig en meget bedre. Jeg har fået brev, da jeg var knægt, fra for eksempel min gamle faster, der skrev ærbødigst endda til sin lille nevø. Altså, det er jo gået lidt vidt, ikke? Men med kærlig hilsen vil jeg egentlig godt argumentere for. Det er faktisk en god hilseform.
Men når din faster kunne finde på at skrive sådan, var det så med et glimt i øjet, eller...?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, det var. Jeg tror faktisk, det var. Altså, hun ville, det var, ja, det var, jeg tror faktisk helt konkret, det var til min konfirmation, hun skrev et eller andet. Der skrev hun ærbødigst. Jeg glemmer det aldrig. Altså, jeg tror faktisk, det sådan er. Ærbødigst. Det er hilsen, der er ærbødig. Det er, jeg synes, det er godt, det du har gjort, eller et eller andet. Så ja, jeg tror ikke, nej, der var ikke nogen blik i øjet der.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige skulle spejde ud i horisonten efter alternativer til håndtrykket. Hvis det går sådan, at håndtrykket må erstattes. Hvad har vi så egentlig at erstatte det med? Hvis vi nu for eksempel altså ser på coronatiden, så er der spontant opstået sådan hilseformer, som man ikke lige havde tænkt på var en mulighed. For eksempel de her bløde skinnebindspark eller albuestød.
Ja, de er sjove, men de tager ikke. Den bølge tager ikke land. Altså, det er nogen, der er sjove. Vi griner jo også, mens vi gør det, så siger vi, ja, vi må jo ikke hilse på anden måde. Altså, de kommer ikke til at slå an. Hvis man skulle lede efter nogen, der virkelig ville slå an efter mine begreber, så kunne det være den opløftede hånd, altså hej eller goddag, ligesom håndfladen op, tænker jeg.
Sådan på indianervis?
Lidt på indianervis, ja. Lidt på indianervis. Den kunne man godt forestille sig. Man kunne også forestille sig et let buk, sådan, eller bare sådan en nik. Nej, goddag. Altså, så har jeg også sådan tænkt lidt på, kunne man forestille sig, at vi begyndte at lægge højre hånd på venstre bryst og sige hjertelig hilsen, eller, eller hånden på hjertet.
Man kan vel godt blive ved med at sige goddag, selvom man ikke trykker hånd.
Ja, det kan man selvfølgelig. Det kan man selvfølgelig.
Man udtrykker dog et ønske.
Ja, det gør man. Og jeg tror bestemt, at når du skal gøre det, hvis du siger goddag, så gør du et eller andet med hænderne. Jeg tror, jeg gik sådan og holdt øje med i går, havde jeg sagt med mig selv, hvor jeg mødte nogle mennesker. Og da når jeg sagde goddag, så vender jeg min håndflade. Altså, den ligger i kroppen.
Der er jo også det, de gør i Asien, altså med at samle håndfladerne foran sig, ja. Og så det her lette buk. Har det ikke noget for sig? Det signalerer jo også en både ydmyghed og alvor i mødet.
Jeg har rejst en hel del både i Japan og især i Kina, og især i Japan, der er det jo helt almindeligt, og det er meget smuk hilsen. Den er nok meget asiatisk. Altså, jeg tror, den ikke sådan lige lander her. Ikke fordi der er noget galt med det asiatiske, men jeg tror, den vil blive opfattet som fremmed. Men den er faktisk smuk. Det kunne godt være. Altså, det kunne godt være. Jeg vil stemme for den, havde jeg nær sagt. Jeg synes faktisk, jeg har også opdaget ved mig selv, og jeg bruger den faktisk en gang imellem. Lidt ironisk, men ikke ret meget, fordi den er egentlig smuk. Håndfladerne sammen, det lette buk, altså den kommer jo fra buddhistiske kulturer og udtrykker respekt for den anden.
Og hvad er det, den har som den opadvendte håndflade eller den hævede håndflade til uk eller goddag ikke har?
Ja, den er mere afsluttet, for den opvendt er altså håndfladen op. Den viser, du har reelle hensigter. Goddag, det her er min flade hånd. Ikke? Men den anden, den har, synes jeg, ønsket om helhed, måske. Altså, den har sådan ønsket om sluttethed. Altså ikke, at man afslutter, men sluttethed. Ikke? Der er sådan harmonisk ting. Dine to håndflader mod hinanden, de udgør en helhed. Du lukker situationen inde på en, synes jeg, smuk måde. Lidt smuk hilsen.
Men hvordan er det egentlig gået tidligere? For corona, covid-19-pandemi, er jo ikke den første sygdom, der har udfordret vores måde at omgås hinanden på.
Det er den bestemt ikke. Altså, vi har jo for eksempel i 1800-tallet, der havde vi jo store koleraepidemier. Og en af de helt store, det var i 1850'erne, hvor virkelig der døde mange, specielt i København. Og der er det jo, man opdager sammenhængen mellem vand og smitte. Men så kommer der en stor koleraepidemi i 1890'erne, som også primært er i København. Den er muligvis andre steder, men i hvert fald i København. Og der holder man altså også op med at give hånd. Og jo begynder man at gå med handsker på, hvis ikke man gjorde det før.
Og hvor udbredt blev det i befolkningen? Var det alle mennesker, der gjorde det?
Ja, det tror jeg faktisk. Altså, det vil jeg ikke lige lægge hånden på blog, eller hvad hedder det, hovedet på bloggen for. Men, jeg tror, det bredte sig. Altså, man var i hvert fald klar over, at man skal ikke give hånd. Hånden blev identificeret som smittekilde. Og det blev den altså i øvrigt også under den såkaldte spanske syge omkring 1920. Der holdt man også op med at give hånd.
Og hvor lang tid holdt det sig så?
Det er faktisk et interessant spørgsmål, men i hvert fald ved vi, at håndtrykket kom tilbage. Det har jo meget at gøre med også, at i det øjeblik, der kommer en vaccine, hvis der gør det, og det gør der forhåbentlig, i det øjeblik, man kan erklære, at vi har styr på det, så kan vi vende tilbage til formerne. Og det vil vi gøre, det er jeg sikker på. Og det er det samme med koleraen. Den overvandt vi jo, og de andre sygdomme. Vi overvinder dem jo. Altså, det gør vi forhåbentlig også med covid-19.
Du lytter til Radio 4. Og med mig på telefonen er Johannes Nørgaard Frandsen, professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet. Jo, vi siger goddag og farvel i dag, måske til selve den måde, vi siger goddag og farvel til hinanden på traditionelt her i vores kultur. Eller måske gør vi alligevel ikke, for du har erklæret, at du mener ikke, at det kan lade sig gøre at afskaffe håndtrykket. Der er jo noget, der har forandret sig siden koleraens tid, og som jeg har nævnt et par gange, så taler USA's epidemichef om, at vi helt skal af med håndtrykket for tid og evighed, og Mette Frederiksen, statsministeren, siger, at det bliver aldrig det samme som før corona, og så kunne man jo, hvorfor ikke netop ændre ved en potentiel smittespreder som håndtrykket nu, hvor vi rejser i en globaliseret verden og på den måde kommer til igen og igen at udsætte os for smittetrusler?
Det kan man bestemt også. Det kan også være, at det sker. Jeg kan huske, at min familie og jeg var i Egypten for en hel del år siden. Og der kan jeg huske, at det stod i rejsevejledning, at man ikke skulle give hånd. Og at man i øvrigt skulle passe på med pengesedler, fordi de var ofte smittebærere, faktisk. Så der er jo områder af verden, hvor håndtrykket faktisk ikke er så almindeligt. Og det er, det tror jeg, Mellemøsten er håndtrykket ikke så almindeligt, som det er her. Og det har jo måske at gøre med, at man har nogle erfaringer med netop smitte. Og det kan også godt være, at håndtrykket forsvinder noget tid, men jeg tror, det kommer igen, fordi det har den der meget umiddelbare form.
Og nu talte du om den her sådan nærmeste geniale hilseform, hvor man sådan kan mærke den, man nu mødes med. Hvad er det især, du mærker efter, når du giver hånd?
Lige så snart jeg har givet hånd til en person, som jeg muligvis ikke kender, så har jeg faktisk et indtryk. Jeg har et indtryk af den fasthed, eller omvendt slattenhed, eller så videre. Jeg synes, der er masser af signaler. Det er det første, du tænker, det er, nej, hvor han sveder i hånden, eller hvad det nu måtte være, ikke? Jeg synes, der er masser af signalkraft. Jeg synes, man kan mærke op gennem sin egen hånd, helt op gennem armen, hvem du har for dig.
Et fast håndtryk. Hvordan stiller det dig? Altså, du fortalte mig, da vi aftalte det her interview, om at erobre rummet. Hvordan gør man det?
Ja, det gør du. Hvis man inviterer, for eksempel min barndom og ungdom. Jeg kommer fra en familie, der havde store fester og sådan et landbrugssamfund. Der var jo 200 mennesker til sølvbryllup, eller hvor mange det nu var. Og så skulle man rundt og hilse. Det hørte jo til den høflige kode. Og hvis du kunne gøre det rigtigt, så erobrede du jo rummet. Altså så at sige, ikke? Hvis du stod hen og fedtede i et hjørne og ikke vidste, kan jeg nu begynde der eller der, så har du ligesom tabt rummet. I og med, at du frisk og frejde siger, goddag, jeg hedder Johannes eller et eller andet, ikke? Så erobrer du rummet på den der måde. For det, der er hilseformen er sindssygt vigtig i den måde, du træder ind i et rum på. Og det er løst rum lidt igen, ikke? At det ikke er ritualløst for dig, for så ved du ikke, hvad du skal. Du skal straks, jeg skal sige, erobre tingene, og det gør du ved at kende de ritualer, der hører til. Så et godt håndtryk, og så øjenkontakt. De to ting skal kombinere. Så er du til stede, så har den anden respekt for dig i rummet.
Jeg har også lagt mærke til, at hvis man møder en større forsamling, hvor man skal give hånd til alle, så er det en kæmpe fordel, nærmest sådan en slags hjemmebanefordel, at være blandt de første, der ankommer, så man ikke skal ind og give hånd til en helt kødrand af mennesker.
Ja, præcis. Og det er jo noget, man spekulerede i. Det kan jeg tydeligt huske, min mor sagde, nu skal vi komme sidst. Og det var lige præcis det. Fordi så bliver det pinligt, det der, når de skulle hele vejen rundt. Nej, få givet hånd til de første, og så stille sig et godt strategisk sted.
Og hvad er et godt strategisk sted i den sammenhæng?
Det er ikke inde i hjørnet. Det er lidt fremme. Sådan. Ikke fremfusende. Ikke frembusende. Ikke midt på gulvet. Nej, du skal stå sådan ligesom tilfældigt langs med en langside. Og sådan 2 meter fra væggen, så du er synlig og tydelig, men ikke er en, der buser frem, for det må du ikke.
Og nu har vi også talt om det her med det gode, faste håndtryk, og det med, at man skal kigge folk lige ind i øjnene. Et fast håndtryk og et fast blik. Men man kan jo også have andre hensigter end at dominere med sit håndtryk. Hvordan indynder man sig med et håndtryk, for eksempel?
Ja, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså igen er det kombinationen af øjnene, tænker jeg. Og så håndtrykket. Jo, det kan man. Altså, det er, hvis man ser engelske film i fjernsyn, så kan man også se, de kan det der. Men ligesom at igennem håndtrykket signalerer alle mulige andre ting. Hvorved du jo bekræfter det samme, at håndtrykket, eller hvorved vi bekræfter det samme, håndtrykket er stærkt kommunikativt. Håndtrykket kan mange ting.
Men hvordan vil du gribe det an? Altså, det tillidsskabende håndtryk, hvordan mærkes det?
Ja, det mærkes som et pænt fast håndtryk. Jeg har set dig, jeg trykker dig nu i hånden, og så siger jeg goddag, og så tager jeg øjenkontakt. Det vil jeg gøre. Og så vil jeg sige mit navn, hvis det er sådan, det er. Det er præsentationen af mig selv.
Så fastheden, den er ufravigelig?
Ja, det synes jeg, den er. Ja, og ikke klemme den anden skånd, men fastheden. Altså, at jeg har en personlighed, den kan du mærke nu.
Og hvordan med varigheden af sådan et håndtryk? Hvad siger et for kort håndtryk, for eksempel?
Ja, det siger, at du er usikker, og dermed overfører usikkerheden. Og for længe, så er du ude på noget. Altså især, hvis det er et andet køn. Det går ikke. Altså, det er goddag, og et nik eventuelt, øjenkontakt, så slipper du igen.
Og har du været ude for situationer, hvor de her spilleregler ikke helt blev fulgt?
Masser af gang. Ja, ok, ja. Det synes jeg, man oplever igen og igen. Og det er jo måske typisk netop mennesker, som ikke er vant til håndtrykket. Altså, nogen, som er vant til at sige hej hej i stedet for. Altså, der kan det godt være svært.
Hvad er det, der er så uerstatteligt ved den måde, vi hilser på?
Vi kan hilse på mange måder. Håndtrykket har det der særlige i sig, at den faktisk udtrykker en form for lighed. Den udtrykker faktisk en form for kommen den anden i møde.
Men hvorfor tror du trods alt ikke, at det glider ud nu? Vi ved jo meget mere i dag, og egentlig er der vel noget ulogisk i, at vi sådan hilser med den legemsdel, der samtidig er den, vi samler allerflest bakterier og vira ind med fra omgivelserne.
Ja, der er noget ulogisk, men samtidig så er hånden eller hænderne det mest kommunikative. Det er jo den aktive del af vores krop. Og derfor er det at gribe hinanden i hånden, er altså, jeg vil kalde det nærmest genialt, fordi du møder den anden karakter til karakter. Du kan mærke den andens hånd. Du kan mærke den andens personlighed igennem hårdhed eller slattenhed i håndtrykket. Så den er altså faktisk temmelig praktisk og temmelig god, den hilseform. Og det er derfor, jeg tror, den vil bevare. Så kan man sige, så kan vi tage handsker på. Jamen, det er ikke det samme. Det er hånd mod hånd. Livslinje mod livslinje, kunne du næsten sige. Muskel mod muskel. Hånden er jo udtryksfuld. Hånden er også følsom. Så derfor er det at række hinanden og trykke hinanden i hånden, den er altså ret god. Så er det rigtigt, den er samtidig smittebomben over alle smittebomber. Så derfor skal vi vaske vores hænder, ikke for at frelægge os ansvaret, men for at vise ansvar.
Og med det er vi nået til vejs ende for i dag. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Mikkel Krause, og i dag har jeg talt med Johannes Nørgaard Fransen, der er professor ved Institut for Kulturvidenskaber på Syddansk Universitet og jo et leder af H.C. Andersen Centret. Tak fordi du ville være med her i dag.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra klokken 14.05 og fredag fra klokken 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med en, der kan gøre os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting, eller et væsen eller fænomen, du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv meget gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan også podcaste os på Radio 4's hjemmeside eller i en podcast-app. Bare søg efter Radio 4 og Kraniebrud. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.